Салам შედობის ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. გაცემა დაბრკოლების ზოლს პრაღის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის, კობალი კლიკაძე უძღვები და დღევანდელ გადაცემას დავუთმობთ საქართველოს კონფლიქტების პრევენციის არსებულ მექანიზმებს. კერძოდ, ვისაუბრებთ საერთაშორისო დისკუსიების 35 რაუნდზე, ეგრეთ წოდებული ჟენევის მოლაპარაკებებზე, სადაც 22-23 მარტს მხარეები შეთანხმდნენ გალის ინციდენტებისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის აღდგენაზე. გავიხსენებთ იმას, თუ რატომ იყო შეწყვეტილი ამ ფორმატის შეხვედრები მთელი 4 წლის განმავლობაში და გავარკვევთ, თუ რატომ გამოიწვია ამ ფაქტმა როგორც თბილისის, ისე მოსკოვის მოწონება. ცხადია, ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ რატომ ამბობს უარს რუსეთი ძალის არ გამოყენების შესახებ და რას აძლევს თბილისის მოლაპარაკების ყოველ რაუნდზე იმ საკითხის წამოჭრას, რომელსაც როგორც ჩანს პერსპექტივა არ აქვს. და ასევე შევესწრებით, ჩავიხედოთ ჟენევის მოლაპარაკების კულისებში, რომელიც წესით უნდა იყოს პლატფორმა დე-ფაქტო სოხუმისა და ცხინვალის ხელისუფლებისა და დემილობაში მყოფი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებების პირველი პირებისათვის. ამ ყველაფერზე ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს დავით დონდუა, ჟენევის მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც პრაღაში რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში იმყოფება. დავით, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრე ქართულ რედაქციაში. შენ ცოტა ხნის წინ იყავი ჟენევაში, რომლის შედეგზეც ზოგადად ვისაუბრე ჩემ შესავალ რემარკაში, მაგრამ არის ერთი საკითხი, რომელიც მოსკოვისა და სეპარატისტული ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ყრუ კედელს აწყდება. ესა რუსეთის მხრიდან ძალის არ გამოყენების საკითხი. რატომა თბილისის მხრიდან, თქვენი მხრიდან ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილება ყოველჯერზე მნიშვნელოვანი, მაშინ როცა ა მეორე მხარე მას მაინც არ თანხდება და ბ ამ დოკუმენტის გარეშე აგერ უკვე 8 წელიწადი გადის კონფლიქტის ზონაში, სრული სიმშვიდეა.
მადლობთ, მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო კითხვა დამისვით ახლა თქვენ. რაც შეეხება ძალის არ გამოყენებას, ნათელი რო იყოს, ჩვენ რას ვითხოვთ და ჩვენ რას გთხოვენ? ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ რუსეთმა იმის საპასუხოთ, რაც საქართველომ გააკეთა, როდესაც ჯერ იყო და ყოფილმა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა აიღო ვალდებულება, რომ არ გამოიყენებს ძალებს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. შემდეგ უკვე ამჟამინდელმა პარლამენტმა იგივე ვალდებულება გაიმეორა, უკვე პარლამენტის მხრიდან, და შემდეგ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაში ჩაიწერა იგივე, რომ საქართველო არ მიმართავს ძალას ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. ამის საპასუხოდ ქართული მხარე ითხოვს, რომ რუსეთმაც, როგორც მხარემ კონფლიქტში, აიღოს იგივე ვალდებულება. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვთხოვთ რუსეთის მხარეს აიღოს ეს ვალდებულება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი ამ ძალას არ იყენებს. აქ არ უნდა დაგვავიწყდეს ერთი რამ, რომ რუსეთმა საქართველოსთან ერთად 2008 წლის 12 აგვისტოს, როდესაც ხელი მოაწერა ევროკავშირის მოდერატორობით, შუამავლობით ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიან ხელშეკრულებას, იმ ხელშეკრულებით რუსეთმა ერთხელ უკვე აიღო ვალდებულება ძალის არ გამოყენების თაობაზე. და ის ამ ძალას დღეს იყენებს, ის არასრულებს იმ ხელშეკრულებას, ამ ძალას იყენებს. იმ ხელშეკრულებით მას უნდა გაიყვანა ის შემოყვანილი შეიარაღება საქართველოს ტერიტორიიდან.
მეც მანდა ვარ, განაუფრო უპრიარიანი იქნებოდა, თქვა სწორედ 2008 წლის აგვისტოს ხელშეკრულებით ნაკისი ვალდებულება შეგეხსენებინათ. თქვენ და ჟენევის საერთაშორისო დიალოგის მონაწილე საქართველოს პარტნიორებს რუსეთისათვის ამ ვალდებულების შესრულებით, ანუ რუსეთის სამხედრო ძალების აგვისტოს ომამდელ პოზიციებზე დაბრუნებით და სტატუს-კოს აღდგენით, განა ავტომატურად არ მოგვარდებოდა ძალის გამოუყენებლობის პრობლემაც?
საკითხს ჩვენ ასე ვცვამთ კიდევაც, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ რა ასე საკითხს ვცვამთ, ჩვენ საპასუხოდ ვიღებთ პასუხს იმაზე, რომ საქართველომ უნდა აიღოს, ხელი მოაწეროს აფხაზეთთან და ოსეთთან ორ მხრივად, სათითაოდ ორივესთან ხელშეკრულებას ძალის არ გამოყენების თაობა.
Ну, ак мартивия წაიკითხე ეშმაკური ჩანაფიქრი მოსკოვის მხრიდან, რომ მოაწერე ხელი ცხინვალთან და სოხუმთან, რითაც ფაქტიურად გამოდის, რომ აღიარებ ამ უღიარებელ სეპარატისტულ რეჟიმებს.
Არა, ჯერეთი რომ აღიარებ მათ და მეორე წერტი რუსეთი ამით და თავსირიდებს ვალდებულებას, რომ თვითონ აიღოს ეს ვალდებულება, ანუ არა მარტო ვალდებულებას ირიდებს, არამედ თავს წარმოაჩენს არა როგორც მხარეთ კონფლიქტში, არამედ როგორც მომრიგებლებს. Ამიტომ ჩვენ რუსეთ შევახსენებთ, რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ 2008 წელს ხელი მოვაწერეთ 12 აგვისტოს ხელი მოვაწერეთ იმ ხელშეკრულებას, იმის მერე სამჯერ დამატებით იმისა ავიღეთ ვალდებულება ძალის არ გამოყენების თაობაზე. რუსეთმა არა თუ
დამატებით კონფლიქტის ზონიდან 15 კილომეტრის სიღრმეში საქართველოს მივალდებულა თავდაცვის სამინისტრომ არ განალაგებს ძალებს.
კი ბატონო.
ეს უბრალოდ დამატებით.
აი, ხდია, რა თქმა უნდა. და დავამთავრებ იმას, რასაც ვამბობდი, რომ ძალის გამოყენება არნიშნავს სროლას. შეიარაღების ყოფნა ტერიტორიაზე, მისი მუდმივად განახლება, მისი როტაცია, მისი გაძლიერება, არის
ტაქტიკური ისკანდერის განლაგება.
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის.
ცუცერე მუქა.
არის დამუქრება და დამუქრება არის სწორედ იგივე ძალის გამოყენება, იურიდიულად ეს იგივე ძალის გამოყენება. ძალის გამოყენება არნიშნავს ზარბაზნის სროლას. დამუქრებაც იგივე ძალის გამოყენება. ანუ რუსეთი ახლა რას საკეთებს? არღვევს იმ ვალდებულებას, რომელიც ერთხელ უკვე აიღო. თან იმაზე დიდ ვალდებულებას უკვე ვეღარ აიღებს. ეს არის საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი მოაწერა. ასე რომ ჩვენ ვითხოვთ იმასაც და იმასაც.
ახლა ისე ზემოთ დასმული შეკითხვის იმ ნაწილს დაუბრუნდები დავით. ანუ როდესაც თქვენ ამ საკითხს წამოჭრით ხოლმე ჟენევის მოლაპარაკებებში, აი ძალის არ გამოყენების თაობაზე, ამ მოლაპარაკებებში მონაწილე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საქართველოს მოკავშირეები, რომლებიც იზიარებენ საქართველოს პოზიციას, რას ამბობენ ჟენევაში? უსმენენ ამას თუ თქვენთან ერთად ერთხმაში სწხოვენ რუსეთს იგივეს?
რა თქმა უნდა, შუამავლები იზიარებენ საქართველოს პოზიციას, თუმცა მათი ფუნქცია ის ინტულია, რომ მათი ფუნქცია არის შუამავლობა და ჩვენ ერთმანეთში უნდა გავარკვიოთ ეს ჩვენი ურთიერთობა. რუსეთი კატეგორიულად გამორიცხავს, რომ ის როდესმე აიღებს ამ ვალდებულებას, მაგრამ ჩვენ შევახსენეთ, რომ მათ არა მარტო ვალდებულება უნდა აიღონ კიდევ დამატებით, არამედ ის, რაც უკვე გაკეთებული აქვს, ისიც უნდა შეასრულონ. თუმცა მათი მხრიდან პასუხი არის, რომ საქართველომ უნდა ორმხრივად გააფორმოს ეს რაღაცა დოკუმენტი, როგორც აფხაზთან, ასევე სამხრეთ ოსეთთან.
დავით, თავისთავად
ეს არის ის პოზიციები, რაშიც ძალიან შორტ გევართ, თუმცა მიდის მუშაობა იმაზე, რომ რაღაცნაირად ჩვენი პოზიცია, ჩვენ პოზიციას აქვს სრული მხარდაჭერა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან, მაგრამ რუსეთი კაფიოთ დგას თავის პოზიციაზე.
მაგრამ მე დავაზუსტებ ჩემს ინფორმაციას, აკი ვახსენეთ საერთაშორისო შუამავლები ჟენევაში, ესენი არიან გაერო, ეუთო, ევროკავშირი, შეერთებული შტატები, თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, პლუს საქართველოსა და რუსეთის დელეგაციები. ვინმე ხوار გამომჩა?
გამოჩა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლები. საერთოდ ეს ფორმატი არის ქართულ-რუსული ფორმატი, რომელიც შეიქმნა სწორედ აი 12 აგვისტოს ხელშეკრულების საფუძველზე. მაგრამ თავიდანვე უკვე პირველივე რაუნდიდან რუსეთი ეცადა, რომ თავი, ასე ვთქვათ, ჯალებში დაეძვრინა, როგორც ხარეს კონფლიქტში, და ეს ყველაფერი გადაეტანა როგორც ქართულ-ოსური და ქართულ-აფხაზური დიალოგის ფორმატი. მან მოახერხა ის, რომ დანა შემდეგ უკვე მეორე რაუნდიდან მოყოლებული ამ მოლაპარაკებებს ესწრებიან და მასში მონაწილეობენ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები. Ну, это всего этого компромиссული გადაწყვეტილება იმ პერიოდში და ჩვენის მხრიდან უკვე მონაწილეობენ ამ მოლაპარაკებებში ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლები. თუმცა ჩვენ ამ ფორმატს განვიხილავთ როგორც ქართულ-რუსულ ფორმატს, რომელიც არის ერთადერთი ფორმალური ფორმატი, რომელშიც საქართველო და რუსეთი განვიხილავთ უსაფრთხოების და ჰუმანიტარულ საკითხებს, რომლებიც წარმოიშვა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ.
შემდგომ. არ შემიძლია უყურადღებოთ ვიცავთო ის ზმნა რომელიც თქვენ ახსენეთ ახლა რუსეთთან მიმართებით ეს არის რუსეთმა მოახერხა როგორ ახერხებს ეს ამას ხელის გადაგრეხვით დავით შანტაჟით მუქარით
აი ზუსტად რაც ჩამოთვალეთ აი ზუსტად მაგთან მიმდევრობით და ბოლოს იმით რომ საერთოდ დატოვებს ამ ლაპარაკებს ეთყობა იმ პერიოდში ეგ იყო ერთადერთი კომპრომისული გადაწყვეტილება იმისათვის რომ ეს ფორმატი შენარჩუნებულიყო საერთოდ
ნახმე წარმოვიდგინე უცებ აი სიტუაცია და ხვდები რომ რა რთული იქნება შენერის ფორმატში ოფნა ოდესაც არ მხარ რომელიც ყველაფერზე ბოდიში ამ გამოთქმისთვის და წამსვლელია
ну, რა თქმა უნდა, გასაგებია მტერთან ლაპარაკი არ არის სადვილი, მაგრამ ადვილი კი არა რთულია, მაგრამ ну, სხვა ალტერნატივა არ არის. რა თქმა უნდა, ჟენევის მოლაპარაკებები არის ძალიან რთული, მაგრამ ну, ეს არის ერთადერთი საშუალება, სადაც ჩვენ ველაპარაკებით რუსებს საერთაშორისო ფაქტორების თანდასწრებით. და ну, ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ფორმატი გამოვიყენოთ, რაც შეიძლება მაქსიმალურად ეფექტურად.
ამბობს დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. მე კუბალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ინტერვიუს დავით დონდუასთან განვაგზობთ ერთი ანონსისა და მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემთან ერთად თავისუფლების Radio თავისუფლების პრაგის სტუდიაში მყოფება დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. დავით, მოდი ცოტათი ისე ღრიჭოთ შევიხედოთ ჟენევის მოლაპარაკების კულისებში, რომელსაც ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე გვინდა ეს თუ არა არის რუსეთი. მგონი ვიცი, მაგრამ ჯობს თქვენ გვითხრათ, ვინ ხელმძღვანელობს რუსეთის დელეგაციას ჟენევაში.
Делегаციები როგორც ეგეთი ფორმალურად არ არსებობს, იქ ყველანი ვართ ინდივიდუალურ საფუძველზე. თუმცა მთავარი რუსეთის წარმომადგენლებში არის იგივე გრიგორი კარასინი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე.
ანუ ჟენევაშიც გრიგორი კარასინია დელეგაციის ხელმძღვანელი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც მანამდე სხვადასხვა პრაღაში აქ იყო კარასინაბაშიძის შეხვედრის მორი გრაუნდზე 16 მარტს და ძალიან მკვეთრი მუქარანარევი განცხადება გააკეთა. აი ესე შანტაჟის სტილში ზემოთ რომ ახსენეთ, ჩვენი მოთმინება შეიძლება ამოიწუროს, თინახი დაშელის ძველი განცხადებების გამო იყო მოკლედ განრისხებული. პიარ ტექნოლოგიურად ჩემი აზრით სწორად გათვალა. ერთი კვირა მთელი ქართული პოლიტიკური სპექტრი ვისაც არ ეზარებოდა, კარასინს პასუხობდა. მოკლედ, დავით, რა მაინტერესებს ჟენევაში, როგორ იქცევა კარასინი? იქაც ასეთი როყიო და კადნიერია?
Дипломатებს და პოლიტიკოსებს ჩვევიათ, განსაკუთრებით პოლიტიკოსებს ჩვევიათ, რომ კამერების წინ სხვანაირად მოიქცნენ და მოლაპარაკების დროს სხვანაირად მოიქცნენ. ბუნებრივია, ერთი არასაც კამერების წინ ლაპარაკობს და თქვენ სწორად ახსენეთ, რომ ეს იყო PR ტექნოლოგიის ნაწილი. რაც შეეხება დარბაზში, რა თქმა უნდა, ჩვენი პოზიციები თითქმის ყველა საკითხში რადიკალურად განსხვავებულია. თუმცა ეს არ გვაძლევს არ გვიშლის იმას, რომ ვილაპარაკოთ იგივე მწვავე საკითხებზე. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ისევ ძალიან შორსდგევართ, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ვაკეთებთ იმას, რომ მოხდეს რაღაც გარკვეული საკითხების შეჯერება მაინც. და აი ბოლო რაუნდი იმითი იყო საინტერესო და იმედის მომცემი, რომ როგორც იქნა მოხერხდა დიდი ხნის გაყინული თემის არათუ გალღობა, არამედ გადაწყვეტა
გალის
და როგორც იქნა შევთანხმდით იმაზე ჩვენ და აფხაზები, რომ აღდგება გალის მექანიზმი ინციდენტების თავიდან აცილების და მათზე რეაგირების მექანიზმი, რომელიც 2012 წლიდან იყო შეჩერებული. ჩვენ გადაწყვეტეს, როგორც იქნა გადავწყვეტეთ, რომ ეს ყველაფერი დასულიყო ტექნიკურ დონეზე, მოგვეხსნა რა პოლიტიკური კონტექსტები, რომელიც მას ახლდა და იმედი გვაქვს, რომ აპრილიდან უკვე ეს მექანიზმი დაიწყებს მუშაობას. ეს საკმაოდ ეფექტური მექანიზმი არის, რომელიც 2009 წლიდან მუშაობს ერგნეთშიც და არის და ამ ხნის განმავლობაში დაამტკიცა, რომ არის ძალიან ხმედითი მექანიზმი, რომელსაც შეუძლია ბევრი მწვავე და მტკივნეული საკითხი, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის არის, ეფექტურად გადაწყვიტოს. ასევე საკმაოდ ეფექტურად მუშაობდა გალშიც, მაგრამ 2012 წლის შემდეგ მისი მუშაობა შეწყდა და აი როგორც იქნა მივახციეთ შეთანხმებას, პრინციპულ შეთანხმებას, რომ ეს მექანიზმი უნდა აღსდგეს. ახლა რაღაც ტექნიკური დეტალები არის შესათანხმებელი და იმედი გვაქვს, რომ აპრილიდან უკვე დაიწყებს ეს მექანიზმი მუშაობას.
აი გალის ამ პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა შეწყდა, იმიტომ რომ დავაზუსტოთ ბატონო დავით, იმიტომ რომ 2012 წლის აპრილში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ ძვირფას რადიომსმენელებმა თქვა ამ მექანიზმზე უარი, რადგან ეს უარი უკავშირდებოდა თავდაპირველად ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ყოფილ ხელმძღვანელს ანდრეი ტიშკევიჩს, რომელსაც სოხუმი მიკერძოებასა და არაობიექტურობაში ადანაშაულებდა. პოლონელი დიპლომატის ცალკეულ გამონათქვამზე სოხუმმა იმხანად დიდი განგა შეატეხა და ბოლოს საქმე იქამდეც მივიდა, რომ ანდრეი ტიშკევიჩი არასასურველ პირად გამოაცხადა და გალის შეხვედრაზე თქვა უარი. ეს ინფორმაცია, მე ვიტყვი, წავიკითხე ერთი დავით ვალდებული ვიყავი, მეთქვა და ეს ასია და მეორე, თქვენ საუბრობდეთ იმაზე, რომ რუსეთის მხრიდან მოლაპარაკებებზეა თქვენ ყველა ინსტრუმენტი, შანტაჟიც, მუქარაც, აგრესიაც, პოლიტექნოლოგიური ამბები. აი ძნელია ხო, რომ ელაპარაკები ერთი მხრივ ძლიერ სახელმწიფოს და მეორე მხრივ არაღიარებული ქვეყნის წარმომადგენელს, რომელსაც ბოდიში და საერთოდ არ აინტერესებს საერთაშორისო კანონმდებლობა.
რა თქმა უნდა, რთული არის. რა თქმა უნდა, რთულია, მაგრამ ეს კიდევ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას გძენს, რომ აი ამ რთულ ვითარებაში მოახერხოთ ჩვენი ინტერესების დაცვა. და ეხა უბრალოდ არ ვიქნები მართალი, რომ არ თქვა მიუხედავთ აი ყველაფრისა, რაც თქვენ ახსენეთ და მეც დაგეთანხმეთ რუსეთის ტაქტიკას და ქმედებასთან დაკავშირებით, არ აღნიშნო, რომ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რაც შეეხება გალის მექანიზმის აღსდგენა, აქ რუსეთმაც პოზიტიური როლი ითამაშა და მასაც მისი დამსახურებაც არის, რომ მოხერხდა აი ამ გადაწყვეტილების
და ეს რამ გამოიწვია, დავითვლე თუ დაგროვდა პრობლემები, რომელსაც ჭირდებოდა ეს მექანიზმი, თუ რაღაცა თუ ეს ცნობილი ბოდიშე ხა ძალიან ეს ნარატივი ქართულ პოლიტიკურ სპექტში სხვადასხვა ტრიბუნიდან ისმის პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან ეს ისევ იმ რაღაცა რბილი ძალის გამოვლინებასთან ხო არ არის კავშირში?
არა, არა.
ამ ყბადაგებული რბილი
ამ შემთხვევაში არა. უბრალოდ ყველა მხარემ ბოლოს და ბოლოს გააცნობიერა, რომ ადგილზე სიტუაცია არის ძალიან რთული და იმისათვის, რომ არ მოხდეს მისი კიდევ ზედმეტად დაძაბვა, რომელიც არც ერთი მხარის ინტერესში არ არის, კარგი საჭიროა აი ამ ქმედითი მექანიზმის ამუშავება, რომელიც ბევრ ბევრ თუ არა ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ პრობლემებს მოაგვარებს, ისე რომ არ მოხდება მისი ზედმეტად ესკალაცია და ესე ტექნიკურ დონეზე მოხდება მისი მოგვარება. ამას ყველა მხარე როგორც იქნა სხვებმაც გააცნობიერეს და მოახერხეთ მათი დარწმუნება იმაში, რომ ეს მექანიზმი აღსდგენილი.
ჩვენ საუბრობთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან, დავით დონდუასთან ერთად ჯენევის ბოლო რაუნდის შეხვედრაზე. ესე იგი, ერთი შედეგი არის, რომ აღდგა გალის ინციდენტებისა და მათზე პრევენციის მექანიზმის რეგულარული სამუშაო შეხვედრები. მეორე, ეს პერმანენტული, ასე ვთქვათ, უშედეგობა არის ის, რომ ძალის გამოყენების თაობაზე საქართველოს მოთხოვნას რუსეთი კვლავ თავისებურად განმარტავს. აი, კიდე რასაკითხები განიხილება ჯენევის შეხვედრებზე, დავით?
ჯენევის თვითონ ეს მოლაპარაკებები დაფუძნებულია სამ, ასე ვთქვათ, სამ ფუნდამენტზე, სამ ბოძზე. ეს არის ერთი, რაც ვახსენეთ უკვე, ძალის არ გამოყენების ვალდებულება. მეორე, ეს არის ადგილზე საერთაშორისო უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმის შექმნა, იმიტომ რომ მარტო ძალის არ გამოყენების ვალდებულების აღება, რომც აიღოს რუსეთმა კიდევ ერთხელ ასეთი, არ არის გარანტია იმისა, რომ უსაფრთხოება შენარჩუნებული იქნება, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ეს ვალდებულება უკვე აღებული აქვს რუსეთს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეტყვეტის ხელშეკრულებით და იმასაც რომ თავი დავანებოთ გაეროს კარტით, ნებისმიერ ყველა სახელმწიფო ვალდებულ ძალის არ გამოყენება არის ვალდებულება ყველა ცივილიზებული ქვეყნის საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით.
ცალკეული ინციდენტები, ცალკეული ინციდენტები არის.
დავამთავრებთ იმას. ანუ თუნდაც ახლა კიდევ დამატებით ერთის გარანტია, ვალდებულება რომ აიღოს, ეს არ არის საკმარის იმისთვის, რომ შვიდათ ვიყოთ, რომ უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იქნება. იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი შესრულდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადგილზე შეიქმნას უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმები, რომელიც ამჟამად საერთოდ არ არსებობს. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც კი, რომელიც მოქმედებს, მას არ აქვს საშუალება სრულად გამოიყენოს თავისი მანდატი და განახორციელოს თავისი მანდატი და ის მხოლოდ ნახევრად ახორციელებს მას, ანუ საქართველოს მიერ კონტროლირებად
ტერიტორიაზე ვერ გადადის.
უფლება გადავიდეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მაგრამ იგი თუნდაც მისი ესე ნაწილობრივი მუშაობაც კი საკმაოდ მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ არის საკმარისი სრული უსაფრთხოებისთვის. ნუ სრული უსაფრთხოება ახლა ესეთი ტერმინია, რომ ალბათ არსად არავინ სრულად უსაფრთხო არ არის, მაგრამ აუცილებელი არის ასევე, ანუ მეორე ფუნდამენტი, რაც არის ჟენევის მოლაპარაკებების, ეს არის საერთაშორისო უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმის შექმნა. და მესამე, მაგრამ ალბათ ყველაზე მთავარი კიდევ, ეს არის იძულებით ადგილნაცვალ პირთა ღირსეული დაბრუნება თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში.
ამბობს დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. მე კუბალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ინტერვიუს დავით დონდუასთან განვაგზობთ ერთი ანონსისა და მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
You heard about Alice. Well, I rushed to the window and looked outside, and I could hardly believe my eyes. It's a big limousine into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high, and just for a moment I caught her eye. As the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice.
Sally called back, asked how I felt. She said, I know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know, I've been waiting for 24 years. And then the big limousine disappeared.
ხდება კაცება დაბკულების ზოლი, რომელსაც კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩემთან ერთად რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში იმყოფება დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. დავით, მორიგი პაუზის წინ ჩვენ დავპირდით რადიო მსმენელებს, რომ უფრო მეტს ვისაუბრებდით აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთიდან იძულებილ ადგილნაცვალ პირთა დაბრუნებაზე, რაც არის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ერთ-ერთი უმთავრესი თემა და უმთავრესი ჰუმანიტარული პრობლემა. დიდი უსამართლობა, რაც კონფლიქტებმა დატოვეს საქართველოში. მოკლედ, რამდენად უწყობს ხელშენების შეხვედრებულ ტოლელთა დაბრუნებას და მათი უფლებების დაცვას იქ, სადაც ისინი ამჟამად იმყოფებიან?
Перспектива, რა თქმა უნდა, არის პერსპექტივა, რომ არიხოს, მაშინ არც მოლაპარაკებებზე ვივლიდით ჩვენ. თუმცა ეხლა რაღაცა კონკრეტულ დაპირებებს ვერ მოგცემთ, მეტუმეტეს ვერანაირ ვადებს ვერ შემოგთავაზებთ. გულახდილოთ გეტყვით და ამ ეტაპზე პროგრესი აი ამ სამი მიმართულებით ძალიან ცოტაა, და გარკვეულ რაღაცებს პროგრესი ცოტა ისე ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ იმედის მომცემი განვითარებები იყო ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჟენევაში. თუმცაღა ეს მთავარი საკითხი მაინც ჯერ ისე ვთქვათ მიჩუმატებულია, მიუხედავად ჩვენი პერმანენტული მცდელობისა, რომ სწორედ ამ მიმართულებით მივახციოთ პროგრესს, ჯერჯერობით სწორედ აი ამ ჯერჯერობით ამ მიმართულებით ვერ დავიკვეხნით.
აი გალში მცხოვრები ქართველების შესახებ როცა გაქვთ ინფორმაცია, ამას თქვენ ასწვით ჟენევის ფორმატის თუ ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლები, თუ ისინი აი იმათი ამპლუარა არის, დავით?
რაც შეეხება გალის მოსახლეობის პრობლემატიკას, ამის თაობაზე არამარტო რაუნდებზე, რომელიც წელიწადში 4 ჯერ იმართება, არამედ მუდმივად ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვცდილობთ კი არა, ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოება იყოს ინფორმირებული. ამისთვის ვიყენებთ ყველა იმ შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციას და მრავალმხრივ ფორუმებს, ისევე როგორც ჩვენს ორმხრივ კონტაქტებს პარტნიორ ქვეყნებთან. გარდა ამისა, ყოველი განვითარების თაობაზე საქმის კურსში ვაყენებთ ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს, ხოლო თვითონ ფორმალურ რაუნდებზე ორივე სამუშაო ჯგუფში, უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფში და ჰუმანიტარულ სამუშაო ჯგუფში, ლომის წელი სწორედ ამ პრობლემების განხილვას ეთმობა.
დავით, აი ესეთ საინტერესო ინფორმაცია ჩემი კოლეგის ლედა კუნჭულიას მასალაში, რომელიც მიეძღვნა ჟენევის შეხვედრის 35 რაუნდს, ამას მოხვა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადება, რომელშიც აღწერილია ეს 35 რაუნდის სამუშაო ატმოსფერო კონსტრუქციული იყო, მაგრამ მეღია ასეთი რამ. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით, აფხაზეთის, რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებმა შეშფოთება გამოხატეს საქართველოსა და ნატოს შორის სამხედრო თანამშრომლობის გაძლიერების გამო. ტექსში კითხოთ, თუ ძალიან საშიშია ნატოს მხარდაჭერით საქართველოს სამხედრო პოტენციალის გაძლიერება, რადგან ამ ქვეყანას კვლავ ამოძრავებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის თავის საზღვრებში დაბრუნების სურვილი. აი კვლავ ისეთ დამოკიდებულებასთან გვაქვს საქმე, რადგან ჩვენ ვისაუბრებთ, იქით გაღმა გამოდავების ამბავი ჩვენ. რა შუაშია საქართველოს ნატოში გაწევნება ჟენევის ამ ფორმატთან დაკავშირებით?
ეს სწორედ იმ შუაშია, რომ აქცენტი გადაიტანონ არა მთავარი საკითხიდან იმ საკითხებზე, რომელსაც არანაირი კავშირი ჟენევის მოლაპარაკებებთან არ აქვს. საქართველოს ნატოს თანამშრომლობა არანაირ დარჯდება იმ კონტექსში, რისთვისაც შექმნილი არის ეს ფორმატი. რაც რეალურად საფრთხეს უქმნის, ჯერთი ეს ერთი და მეორე, საქართველოს ნატოსთან თანამშრომლობა სწორედ იმისკენ არის მიმართული, რომ მათ შორის უზრუნველყოფილება და უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი ჩვენს ქვეყანაში და რეგიონში, და რაც საფრთხეს უქმნის სწორედ ამ მშვიდობას, ეს არის სწორედ რუსეთის არალეგალური სამხედრო ყოფნა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. სწორედ ეს არის მთავარი საკითხები, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ჟენევის მოლაპარაკების, და აი ამაზე ჩვენ ამჟამადაც გვქონდა საკმაოდ ძველი ინტერვენცია. ჩვენ წარმოვადგინეთ დეტალური ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია რუსეთის სამხედრო ყოფნაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, იქ არსებული მათი შეიარაღებული ძალების მუდმივად განახლებაზე და გაძლიერებაზე, და ასევე სამხედრო ცხნებზე, რომლებმაც აი ბოლო პერიოდში პერმანენტული ხასიათი მიიღო ინტენსიურობით, იქ არასოდეს არ ყოფილა ცხნები, თითქმის ყოველ დღე წყინვალის რეგიონშიც და აფხაზეთის ტერიტორიაზეც სულ მუდამ მიმდინარეობს სამხედრო ტექნიკის დემონსტრირება და ცხნები. ამასთან ფაქტია, რომ ის შეიარაღება და ტექნიკა, რომელიც რუსეთს გააჩნია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ნამდვილად არ არის გათვლილი მხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ და საქართველოს ხელისუფლების
სტრატეგიული დონის შეიარაღებას კი დაფიქსირდა.
ამდენი სრულებით არ ჭირდება, სრულებით არ ჭირდება იმისათვის, რომ თუ რაღაცა უნდა საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთმა რომ გააკეთოს, სულ არ არის საჭირო 40 კილომეტრში იყოს ისეთი არტილერიო სისტემები, რომლის რადიუსიც 200 კილომეტრს და მეც მოიცავს. ეს აშკარად არის იმისთვის, რომ ფართო რეგიონში, არა მარტო საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ ფართო რეგიონში სტრატეგიულ ოპერაციებს.
დავით, ჟენევაში ამ საფრთხის თაობაზე, ამ ფაქტობრივი მასალები გაქვთ ხოლმე?
რა თქმა უნდა, ჩვენ წარმოვადგენთ დეტალური ინფორმაცია, როგორც გახშირებულ სამხედრო წვრთნებზე, ისევე მათ იმ შეიარაღებაზე, რომელიც რუსეთს გააჩნია ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
აი, მათი შეშფოთება საქართველოში, ხა მე არ მინდა აქ ირონიზება ნამდვილად, ვიღაცისთვის გასახარი უნდა იყოს, იმიტომ ლაპარაკია ხას უსვამ იმაზე, რომ საქართველოს სამხედრო პოტენციალი გაძლიერდება და ძლიერდება ნატოს მხარდაჭერით, რაც საშიშია, საშიშად ეჩვენება კრემლს და მის სატელიტებს, თვითგამოცხადებულ სამხედრო ოსეთსა და აფხაზეთს. და მოდი გადავიდეთ ნატო საქართველოს ურთიერთობაზე. ეს ვარშავის სამიტი უკვე ახლოვდება ნელ-ნელა, რაღაცა უკვე უნდა გამოიკვეთოს. საქართველოს თიმიდის რა აქვს საქახალდეში, იქ რა ხდება, რაღაცა თუ არის უკვე ჰორიზონტზე გამოკვეთილი ამ მხრივ რაიმე, როგორც თქვენ თქვით ამას წინათ საიმედო?
მოდით მოვლენებს წინ ნუ გავუსწრებთ, კიდევ რამდენიმე თვეა სამიტამდე, დარჩენილი. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ სამიტზე სათანადო შეფასდება ის მუშაობა, რომელიც საქართველომ გასწია ბოლო ორი წლის განმავლობაში წინა სამიტის შემდეგ, როგორც სამხედრო თვალსაზრისით, ისევე დანარჩენ სფეროებში, იმიტომ რომ ნატოსთან თანამშრომლობა არ ნიშნავს მარტო სამხედრო და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობას, არამედ ის წლიური დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ ნატოსთან გვაქვს, მოიცავს ყველაფერს, როგორც პოლიტიკურ სფეროს, ეკონომიკურ სფეროს, საინფორმაციო სფეროს, და მისი მთავარი შემადგენელი ნაწილი არის ის დემოკრატიული რეფორმები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ხორციელდება. ყველა მიმართულებით ჩვენ მქონდა პროგრესი,
რომელსაც ყოველთვის ხაზგასმით დადებითად აფასებს ბრიუსელი.
ყოველ წელს შეფასება არ და ყოველ შემოდგომაზე ნატოს ექსპერტები აფასებენ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენს გაწეულ მუშაობას, და ყველა შეფასება არის პოზიტიური. და იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი ასახვას პოვებს სამიტის გადაწყვეტილებებში, და ამ სამიტზე ჩვენ მივიღებთ კაფიო სიგნალს, პოლიტიკურ გზავნილს, რომ საქართველო წინ მიიწევს ინტეგრაციის გზაზე, რომ ნატოს ინტერესი ჩვენი ქვეყნისადმი და ჩვენი რეგიონისადმი ისევ ძლიერია, ასევე ჩვენ გვაქვს გარკვეული მოლოდინები პრაქტიკული თანამშრომლობის თვალსაზრისით. თქვენ იცით, რომ წინა სამიტზე ჩვენ მივიღეთ არსებით ღონისძიებათა პაკეტი, რომელიც არის საკმაოდ ყოვლისმომცველი რამ, და მისი განხორციელება უკვე დაწყებული არის, ბევრი რაღაცა უკვე შესრულებულია, თუმცა წინ მთავარი სამუშაო კიდევ წინ არის, და მისი შესრულება არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, თუმცა ამის გარდა გვაქვს კიდე სხვა ინტერესები და სხვა მოთხოვნები, რომელზეც ახლა დეტალურად საუბარი არ იქნება მართებული, მაგრამ ეს ყველაფერი მიმართული არის იმისკენ, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა კიდევ უფრო გაიზარდოს, საქართველო კიდევ უფრო და ერთი და მეორე საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავსებადობა კიდევ უფრო გამტკიცდეს. თქვენ იცით, რომ ჩვენ საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობთ ნატოს ოპერაციაში ავღანეთში, ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ ჩვენ ვართ მეორე კონტრიბუტორი ქვეყანა, და ამას ყველაფერს სჭირდება მუდმივი წვრთნები, ამას სჭირდება უფრო აქტიური თანამშრომლობა სამხედრო თვალსაზრისით და აი ამ მიმართულებითაც გვაქვს ჩვენ მოლოდინები. ანუ ჩვენი მოლოდინები არის აი ორი მიმართულებით, ერთი პოლიტიკური მიიღოთ პოლიტიკური გზავნილები იმისათვის, რომ ჩვენ რეალურად მივიწევთ წინ ინტეგრაციის გზაზე და მეორე ეს არის პრაქტიკული თვალსაზრისით იმისათვის, რომ კიდევ უფრო გაიზარდოს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა.
ამბობს დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. იგი მარტის ბოლოს, ზუსტად ჟენევის მოლაპარაკებებიდან ერთი კვირის შემდეგ სტუმრობდა რადიო თავისუფლების სათავო ოფის პრაღაში. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი და რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკის შემდეგ კვლავ განვაგრძობ ინტერვიუს დავით დონდუასთან. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემთან ერთად შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში იმყოფება დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. სხვა შორის, როგორც მინისტრის მოადგილეს, დავით დონდუას ასევე ევალება საგარეო საქმეთა სამინისტროს მუშაობის კოორდინირება ნატო საქართველოს ურთიერთობის თვალსაზრისით. და იმასაც ვიტყვი, რომ მე დავით ვიცნობ 1990-იანი წლებიდან, როდესაც იგი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში სამხედრო საერთაშორისო თანამშრომლობის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. მე მაშინ თავდაცვის სამინისტროს პრეზიდენტს ხელმძღვანელობდი და ხშირად ყოფილიყავართ ერთად ნატოს დელეგაციები, რო ჩამოდიოდნენ, ნუ დელეგაციები ბრწყალებში, ასე ვთქვა, კაპიტნის და მაიორის დონის რომელიღაც სამართველოს ქვეგანყოფილების წარმომადგენლები და ნუ საუბარი მიდიოდა, შეიძლება თუ არა საქართველოს გამხდარიყო, ხალი პროგრამა იყო მასში, პარტნიორობა მშვიდობისათვის მონაწილე, ვინმე ახსოვს ახლა პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამა საქართველოს აგერ უკვე ასპირანტი არ ამის ალიანსის და არსებობს ნატო საქართველოს კომისია და მოსახლეობის დიდი ნაწილი ელოდება ნატოში გაწევნებას. მომხრეა ყოველ შემთხვევაში ამის და პოლიტიკური სპექტრიც ამ თვალსაზრისით საკმაოდ შეკრულია საპარლამენტო პოლიტიკური სპექტრი მაქვს მხედველობაში. მაგრამ არი ერთი რამ, დავით, რამდენიმე თვის წინ, როდესაც ჩერნოგორია ნატოში მიიწვიეს, როგორც უკვე მომავალი წევრი ქვეყანა და ვარშავის სამიტზე, ალიანსის სამიტზე, ალბათ მას ოფიციალურად დაპატიჟებდნენ, ქუჩაში იხულა მრავალათასმიანმა მიტინგმა. კარგა ხანს გრძელდებოდა ეს საპროტესტო აქცია, ისინი მთავრობას აკრიტიკებდნენ იმის გამო, რომ ქვეყანა ნატოში შეჰყავს და მოითხოვდნენ მთავრობის გადადგომას. ახლა ამას რატო ვიხსენებ, იცი? არის ესეთი ვითარება რეალურად რა. არიან ქვეყნები, რომლებმა ძალიან ნიოლად მოიპოვეს ადგილი ამ ალიანსის უსაფრთხოების ქოლგის ქვეშ. არის კიდევ აი საქართველო. საქართველო, რომლისთვისაც სასიცოცხლოდ აუცილებელია მისი ევროპული ინტერესების დაცვის საუკეთესო და უსაფრთხო გარანტია. ნატო ბევრსაც აკეთებს ამისთვის, რეალურად ბევრს აკეთებს, ვილფასურ ადმინისტრაციულებო, მართლა საქართველოს შეიძლება უფრო მეტი აქვს გაკეთებული, ნუ დამძრახავს ამაში მიკაძოებაში ვინმე, ვიდრე მაგალითად ჩერნოგორიას, რომელიც კიდევ ერთხელ გეუბნებით დღე-დღეზე მიიღებს ნატოს წევრობას. დავით, რატომ არის ესეთი დამოკიდებულება, რომელსაც ერთ ძალიან ჭირდება, ბევრს ცდილობს ამ სტელობის გულისთვის, იმისთვის, რომ ამ ფასეულობების ერთგული გახდა, დასაჯეს და ეს ყველაფერი დაუშვა ხვიძლი ტერიტორიების დროებით, მაგრამ დაკარგვის ფასად. და მეორენი, იმდენად არიან განაბიურებული, რომ ევროპული სივრცის შემადგენელი ნაწილია, რომ არც კი ადარდებთ ეს. რატომ არის ეს ასეთნაირად? თუ კი ჩვენ ვამბობთ, და თუ რომ ლაპარაკი არა გეოგრაფიულ უპირატესობაზე, არამედ ფასეულობებზე.
გეოგრაფია თავისაშრება, თუმცა გარდა გეოგრაფიისა, ახლა ყველა ქვეყანას აქვს თავისი თავისებურებები. ნუ ერთი ვთქვათ ის, რომ ის საფრთხე, რომელიც ნატო შეიქმნა და ის საფრთხე, რომლის გამოც ცივი ომის დამთავრების შემდეგაც კი ძალიან ბევრმა ქვეყანამ გადაწყვიტა, რომ ნატოში შეეფარებინა თავი, გამოწვეული იყო სწორედ იმ საფრთხიდან, რომელსაც რუსეთის საფრთხე ჰქვია, ხო? ნუ ახლა ჩვენთვის ეს საფრთხე უფრო რელიეფური კი არა, უფრო
შიშის მომგრელია
ვიდრე შეურეული მონტენეგროსთვის. მონტენეგროსთვის ეს ერთი, ნუ იყო კიდე, არის კიდევ სხვა მიზეზები, რის გამოც ნატო შეიძლება ისეთი პოპულარული არ არის იმ ქვეყანაში, როგორც თქვათ საქართველოში.
ნუ ბალკანეთში ნატოს ოპერაცია სახელდება ერთ-ერთ მიზეზად.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს თავის დრო 99 წელს მონტენეგრო სერბეთის ნაწილი იყო და გასაგებ მიზეზთა გამო მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს შეიძლება არ ნაწილში არ იყოს ეს ორგანიზაცია პოპულარული, თუმცა ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილი აცნობიერებს იმას, რომ მომავალი უსაფრთხოებისთვის ჯობია კოლექტიური უსაფრთხოების ნაწილი იყო, იმიტომ რომ დღეს უსაფრთხოება მარტო სამხედრო დაპირისპირებიდან არ მოდის. დღეს რუსეთი ბევრ საშუალებას იყენებს იმისათვის, რომ თავისი ეგემონია გაავრცელოს სხვა ქვეყნებზე და ეს კიდევ ჰიბრიდული ომი საკმაოდ ისეთი პოპულარული მეთოდი გახდა თავისი ძალაუფლების გავრცელების.
შიშოფრობეს კიდევ უფრო აგრესიულს გახდის, დავით, მათ ნატოს სამიტის წინ არ ფიქრობთ? ეხლა ზეიმი აქვთ, ყიჟინა აქვთ რუსულ პროპაგანდას, აი ამ პალმირაში მიღწეული წარმატებით, რომ აი სირიაში ნახეთ რუსეთმა გარდატეხა მოახდინა ისლამისტურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში, პირდაპირ წალეკილია მათი მედია და სამწუხაროდ ზოგიერთი დასავლური ლიბერალური გამოცემაც უკრავს კვერს, რომ აი თურმე რასაჭირო ყოფილა თურმე რუსეთი და დაიკარგა ამ კინკლაობაში. და ნუ ეხა ეს ძალიან დიდი პოლიტიკაა, მე ვიცი, რომ ყველაფერზე გულწრფელად საუბარი ალბათ ამ სტუდიაში ვერ იქნება, მაგრამ ეს სიგნალი, რაზეც თქვი, რომ აი ამ კომუნიკეშიც კი ჟენევაში მათ აუცილებლად ჩათვალეს საჭირო, რომ ამაზე ყურადღება გაემახვილებინათ. კარასინის განცხადებები აქ, რომ ვიღაცებმა საქართველოში უნდა დასაჯონ ის მინისტრები, რომლებიც რაღაც რუსეთის ანტირუსულ გამოხდენებს აკეთებენ, როგორ ფიქრობთ, ეს აგრესიული დიპლომატიური რიტორიკა მოიმატებს, დავით, ვარშავის სამიტის წინ რას უნდა ელოდოს საქართველო?
ხა რუსეთს რუსეთს ხარი არ დაუჭერია ნატოს არც ერთი გაფართოებისთვის დაწყებული ესე ამ ორგანიზაციის დაარსებიდან და მე შემდგომში, როდესაც ცივი ომი დამთავრდა, საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ვარშავის ბლოკი გაუქმდა. იგივე ეს ქვეყანა, ჩეხეთის რესპუბლიკა, როდესაც 97 წელს დაპატიჟეს, მაშინაც კი რუსეთი ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ეს არ მომხდარიყო და დღესაც მონტენეგროს ნატოში გაწევრება შედის მის ინტერესში და იქაც ყველანაირ ცდილობს წინაუდგეს ამ პროცესს, მაგრამ ერთია რუსეთს რა უნდა, მეორეა თვითონ ინდივიდუალურად ქვეყანას რა უნდა და ორგანიზაციას რა უნდა. ამიტომ ახლა რუსეთს რა უნდა ეს ერთია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრიორიტეტები, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინტერესები. მათ შორის ამ ჩვენს ინტერესებში და პრიორიტეტებში შედის ის, რომ რუსეთთან განვავითაროთ მაქსიმალურად პრაგმატული პოლიტიკა, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, თუმცაღა ჩვენი პრაგმატიზმი რა თქმა უნდა არ სწდება ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, რაც არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და რაც არის საქართველოს ხალხის არჩევანი გახდეს ერთიანი ევროპის განუყოფელი ნაწილი.
და თუ კიდევ ერთი მომენტია, აქ ეს უკვე არის უფრო საქართველოს სახელმწიფოს საინფორმაციო პოლიტიკა. თვალშისაცემია, როდესაც საქართველოში ნატოს ქვეყნების დელეგაციები ჩამოდიან, რომ ძირითადად აქტიურობენ მაინც ბალტიის პირეთის ქვეყნები, პოლონეთი, შიგადაშიგ თქვათ იქ საფრანგეთი, ჩეხეთი, უნგრეთი, მაგრამ ჩვენ რეალურად არ გვესმის სამხრეთ ევროპის ხმა. თავდაცვის და უსაფრთხოების საერთაშორისო ყოველწლიურ სემინარზეც საქართველოში თქვენ ვერ დაინახავთ საფრანგეთის, ესპანეთის, პორტუგალიის, იტალიის წარმომადგენლებს. ეს ფლანგი, ევროპის ეს ფლანგი რას ფიქრობს? ამდენად ემთხვევა მათი აზრი, რომ საქართველო უნდა გახდეს ნატოს წევრი, მაგალითად იმავე ბალტიისპირეთის, ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნების აზრს?
საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას მხარს უჭერს ყველა და 2008 წელს ბუქარესტში ჩვენ ეს დაპირება მივიღეთ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ახლა ლაპარაკია იმაზე, არა უნდა გახდეს თუ არ უნდა გახდეს, ეს გადაწყვეტილია. ახლა ლაპარაკია იმაზე, თუ როდის უნდა გახდეს და რანაირად უნდა მოხდეს ეს გაწევრების, რა მექანიზმით უნდა მოხდეს გაწევრება. სამწუხაროდ დღეს ევროპაში, მოდავიწყოთ ახლა დაკონკრეტებას, ვინ რას ფიქრობს, დღეს არ არის კონსენსუსი იმაზე, რომ დღეს არის სწორი დრო საქართველოს ნატოში დაპატიჟების. თორე იმას არავინ უარყოფს, რომ საქართველო უნდა გახდეს ნატოს ალიანსის წევრი. ეს ვალდებულება კი არა, ეს დაპირება თუ ვალდებულება ნატოს გაკეთებულია 2008 წელს და ყველა სამიზე, რომელიც კი მას მოყვა, ხდება ამისი თავიდან დადასტურება, რომ ის გადაწყვეტილება ძალაშია და არავინ ფიქრობს მის გაუქმებას. ახლა ლაპარაკია იმაზე, რომ ზოგიერთ ქვეყანა ფიქრობს, რომ დღეს პოლიტიკური კონიუნქტურა არ არის სახარებელო იმისათვის, რომ ეს გადაწყვეტლება აღსრულდეს. ანუ ლაპარაკი არის 2008 წლის გადაწყვეტლების აღსრულებაზე და არა იმაზე, რომ უნდა გახდეს თუ არ უნდა გახდეს საქართველო ნატოს წევრი. ჩვენ ბევრი რაღაცა გვაქვს გასაკეთებელი, კიდევ იგივე სამხედრო თვალსაზრისით, იგივე პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით, ის დემოკრატიული რეფორმები, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს, უნდა გაგრძელდეს და საკმაოდ ფართო დღის წესრი კი არის, კიდევ ახალი 4 მიმართულება დაემატა ჩვენს დემოკრატიულ რეფორმებს. ეს ყველა
საპარლამენტო არჩევნებიც იქნება გარკვეული ტესტი, დავით.
ვიცი, ჩვენ ეს ტესტები უკვე გავიარეთ და ამ ტესტსაც გავივლით, მაგრამ შეეჭვი არ მეპარება. მეპარება და ამის გარდა კიდევ სხვა რაღაცები გვაქვს გასაკეთებელი. არა იმიტომ, რომ ბრიუსელში ვიღაცას თავი მოვაწონოთ, ან ვაშინგტონში თავი მოვაწონოთ, არამედ ჩვენ საკუთარ ხალხს თავი მოვაწონოთ, იმიტომ რომ შეგვქნათ ძლიერი დემოკრატიული სტაბილური სახელმწიფო.
თვითკმარი სახელმწიფო.
რა თქმა უნდა, თვითკმარი, თვითკმარი დღეს არავინ არ არის სოფლიოში, მაგრამ სახელმწიფო, რომელშიც ყველა მოქალაქის უფლება დაცული იქნება, როგორც სოციალური უფლებები, ასევე პოლიტიკური უფლებები და უსაფრთხოება იქნება დაცული. და აი ეს ყველაფერი უნდა მზად ჰქონდეს იმისათვის, რომ როდესაც დადგება სათანადო დრო ამ გადაწყვეტილებისთვის, ჩვენ ამ ხრივ მზად ვიყოთ.
და კიდევ ერთი თემა და საქართველოში პროევროპული ძალები, მათ შორის ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობა, წარსულში საქართველოს მართველი ძალა, დღევანდელ მართველ კოალიციას ბრალსდებს იმაში, რომ მათ ახასიათებთ არათანამიმდევრულობა ევროატლანტიკური კურსის მიმართ, რომ მათ არასაკმარისად პროევროპელები და პრონატოელები არიან. თქვენ სხვადასხვა მთავრობის დროს იყავით საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, შიგნიდან იცით, ასე ვთქვათ, წინა ხელისუფლების და ამ ხელისუფლების რაობა, ანატომია ამ თვალსაზრისით. რამდენად არის საქართველოს დღევანდელი მთავრობა, აღმასრულებელი საკანონმდებლო ხელისუფლება, ერთსულოვანი და თანამიმდევრულად ერთგული ევროატლანტიკური კურსის მიმართ?
მთავრობებში არასოდეს მუშაობდი სახელმწიფო საჯარო სექტორში, საგარეო საქმეთა სამინისტროში, და დღეს არავინ ეჭვის ქვეშ არ აყენებს იმას, რომ ეს მთავრობა ზუსტად იგივე პოლიტიკას ახორციელებს, რა პოლიტიკური დაკვეთაც საქართველოს ხელისუფლება მიიღო მაშინ, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა. ჩვენი ევროპული პოლიტიკა არ არის ან ამ მთავრობის, ან წინა მთავრობის, ან რომელიმე მთავრობის, ან რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის თუ ელიტის გადაწყვეტილება. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, არავის უმჯელია იმაზე, საით უნდა წავსულიყავით, დასავლეთით, ჩრდილოეთით, სამხრეთით, თუ საით, ხო? ეს თავისთავად რაღაც ბუნებრივად მოვიდა ისე, რომ ერთადერთი გზა თბილისიდან მიდიოდა ბრიუსელისკენ. და არავის კითხვის ნიშანი არ ქონია იმაზე, რომ საქართველოს მთავარი ამოცანა არის საკუთარი ადგილი იპოვოს საერთო ევროპულ ვაჭარში. ეს ხალხის
75%.
ეს არის ხალხის დაკვეთა. ამიტომ საქართველოში მე ვერ წარმომიდგენია დემოკრატიული არჩევნების შედეგად მოვიდეს ხელისუფლება, რომელიც აი ამ გზიდან გადაუხვევს.
ეს ხო დავით დონდუა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი, რომელიც მარტის ბოლოს სტუმრობდა რადიო თავისუფლების პრაღის სათავო ოფისს და მონაწილეობდა გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, მანამდე კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით radiotavisupleba.ge და რუბრიკაში დაბრკოლების ზოლი მოძებნოთ ინტერვიუ დავით დონდუასთან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ჩვენს ეთერს ახლა განაგრძობს მუსიკა.